Святый Отец сустрэўся сёння з членамі камітэта па культурным супрацоўніцтве з праваслаўнымі цэрквамі візантыйскага абраду і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі. Ён павіншаваў супрацоўнікаў гэтай ватыканскай структуры з 50-годдзем і нагадаў, што другі ватыканскі сабор яшчэ не быў завершаны, калі Павел VI прыняў рашэнне заснаваць камітэт. Пантыфік добра разумеў важнасць шляху прымірэння і аднаўлення братэрства паміж цэрквамі, неабходнасць сяброўства і абмену вопытам. Дзякуючы дабрачынцам, за апошнія паўстагоддзя структура дапамагла шматлікім праваслаўным вернікам, якія жадалі праводзіць свае тэалагічныя даследаванні ў акадэмічных установах каталіцкага касцёла, а таксама падтрымала іншыя праекты экуменічнага супрацоўніцтва, нагадаў папа Францішак. Ён падзякаваў усім мецэнатам, якія падтрымлівалі і падтрымліваюць камітэт і заклікаў далей працягваць гэту высакародную місію. На сустрэчы з пантыфікам прысутнічалі таксама студэнты стыпендыяты камітэта па культурным супрацоўніцтве. Святы Отец скіраваў да іх сваё асабістае прывітанне. Ён падкрэсліў, што тэалагічнае даследаванне маладых навукоўцаў, а таксама іх знаходжанне ў каталіцкім асяроддзі, важнае для дыялогу паміж цэрквамі сёння і асабліва заўтра. Я дзякую Богу за тое, што ён дае мне гэту выдатную магчымасць сустрэцца з вамі і сказаць вам, што біскуп Рыма любіць вас, сказаў папа. Ён выказаў спадзяванне, што кожны з праваслаўных студэнтаў атрымае радасны досвед касцёла і Рыма з пункту гледжання ўзбагачэння духоўнай і культурнай спадчыны і не будзе адчуваць сябе тут госцем, але братам сярод братоў. Пантыфік упэўнены, што стыпендыяты камітэту з'яўляюцца багаццем для каталіцкай навуковай супольнасці. Ён павяцаў сваю малітву за членаў камітэта па культурным супрацоўніцтве з праваслаўнымі цэрквамі візантыйскага абраду і ўсходнімі праваслаўнымі цэрквамі і яе стыпендыятаў і папрасіў аб малітве за сябе.